Mustafa.net.
O'rmonda bo'lganingda bilarding, yuragimni ochib bersam bilarding. Buzib ketding hayotimni sen meni. Sendan avval hayotim yaxshi edi. Yuraging solinganda ko'zlaring izlaganda borgan o'sha tomonlarga meni alishgan kimsalarga yuragim solinganda ko'zlarim izlaganda bilmading qadrimni bilmading. Hammasi yaxshi edi ammo o'zgardi o'sha baxtsiz yoki baxtli kundan beri. Sen qo'ng'iroq qilding yana bahonalaring, dugonamni tug'ilgan kuni boraman deding. Bilmadim negadir senga ruxsat berdim, bilmadim negadir yo'q deya olmadim. Lekin o'zgarding sen o'sha kundan keyin. Kelisha olmasdik tushunish bo'ldi qiyin. Qo'ng'iroq qilardim doim bo'lardi band, chaqirgan holda ham nol ahamiyat. Yoki ba'zida dugonalaring javob bergan. Xullas sani sog'ingandim, sog'inib ketgandim. Bordim uying tomon, bordim sani ko'rgani. Ketayotib o'zimga savol, nega u birdan o'zgardi o'yladim. Qayerda xatolar qildim shu payt sani o'zga bilan ko'rdim. Ishongim kelmasdi lekin bu fakt. Yana qanaqadir oramizdagi farq. Menga qiziq emas kim edi yoningda, qiziqtirgani faqat suzilib ko'zlaring ko'zida. O'zla layli va majnun, man esa kimman, oddiyman ku san uchun. Yaqinlashma bo'ldi yonimga, qara ahvolingni yig'lama, o'chir ovozingni. Jim tur bir passa, sabim o'zimda mas, suxiyonatingda mas. Albat chalkash ketdim o'zim, nima bu jazomi yoki qasd? Qanaqa SMS-lar, nimalarda yotganingga o'zing ham ishonmaysan. Boshimni og'ritma, bo'ldi shu oxirgisi, davay ko'zimga ko'rinma. Mana shu sovg'alar, mana bu rasmlar, menga qaytib qo'ng'iroq qilishni niyat ham qilma. Sangacha hayotim yaxshi edi, tanish kunimcha hayotim yaxshi edi. So'ngra ko'rdim yolg'onlaru xiyonating. Bugun hatto qara afsusdasan o'zing. Yuraging solinganda ko'zlaring